Ar ziņām studijā Artis Krauklis. No iepriekšējās balsošanas pirmās dienas aktivitātes datiem plašas secinājums nevar izdarīt, bet ļoti spekulējot var pieļaut, ka tikai nelielais aktivitātes pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējām vēlēšanām liecina par zemāku interesi piedalīties vēlēšanās. Tā aģentūrai Leta pauda sociologs pētījuma centra SKDS vadītājs Arnis Kaktiņš. Sociologs skaidroja, ka šajās vēlēšanās ir nācis klāt visiem zināmais papildus faktors par COVID-19 izplatības risku. Tāpēc, ja aktivitāte vēlēšanās būtu sagaidām lielāka, tad Balsotājiem būtu vairāk jāizmanto iepriekšējās balsošanas laiks, lai izvairītos no drūzmēšanās un lielākas saslimšanas riska vēlēšana dienā 29. augustā. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā pat laban sāktas 10 pārbaudes par iespējamiem priekšvēlēšana aģitācijas pārkāpumiem. Ņemot vērā, ka minētās pārbaudes vēl nav pabeigtas, knab plašāks komentārs par iespējamiem pārkāpumiem nesniedz. Ja iedzīvotājs saskat iespējams priekšvēlēšana aģitācijas pārkāpumus, piemēram, deputātu kandidātu un partijas slavinošu vai nomelnojošu publikācijas, kurām turklāt nav norādīts aģitācijas materiāla apmaksātājs, ir jāziņo knab. Satversmes tiesa ir saņēmusi augstāko sabiedrības uzticību no tiesu varas institūcijām Latvijā. Tā liecina Tirgus un sabiedriskās domas pētījuma centra SKDS veiktais pētījums. Satversmes tiesai drīzāk uzticas 42% aptaujāto respondentu, bet pilnībā uzticas 9%. Aptaujā gan atklājās, ka 47% aptaujāto uzskata, ka satversmes tiesa pārskata zemāko instanču tiesu spriedumus, atceļotos, ja tie neatbilst satversmei. Šāda funkcija gan neietilps Satversmes tiesas kompetencēs. Un vēl Korejas pusalā šodien taifūns nodarījis postojumu dzīvojamām ēkām un citiem namiem, apludinājis ceļus un sagāzis elektrības stabus, bet vēlāk jau zaudējis spēku, kļūstot par tropisko vētru. Nec Dienvidkorejā, nec Ziemeļkorejā netiek ziņots, ka stihijā kāds cilvēks būtu zaudējis dzīvību. Laikā, kad vētra plosījās ar taifūnu spēku, vēja ātrums sasniedz 133 km/h, jeb 37 m/s.